Եթերը մազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություններ է անցկացնում քաղաքական ուժերի հետ։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի առաջին համար Արթուր Վանեցյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է խորհրդարան մտնելու հարցին։ Կհետևենք որոշ ընտրատեղամասերում քվեաթերթիկների վերահաշվարկին։ Հայաստանի ընտրություններից հետո Ղարաբաղում են պահանջում իրենց նախագահի հրաժարականը։ Ռուսաստանի նախագահը կրկին ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցվել է Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ։ Միջազգային հեղինակավոր պարբերականները մեկնաբանում են հայաստանյան ընտրությունները։ Բայց մինչ հաղորդումները, Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Ռուսաստանը վճռական դեր է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Այդ մասին նա ասել է միջազգային անվտանգության հարցերով 9-րդ մոսկովյան համաժողովի մասնակիցներին հասցեագրված տեսաուղերձում։ Նրա փոխանցմամբ ռուսաստանցի խաղաղապահները հիմա վստահորեն երաշխավորում են տարածաշրջանի խաղաղությունը և անվտանգությունը և մեծ աշխատանք են կատարում մարդասիրական իրավիճակի բարելավման, տարածքների ականաձերծման և սոցիալական ենթակառուցվածքի վերականգնման համար։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը այսօր հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ համաձայնությունների կատարման, այդ թվում մարդասիրական հարցերի լուծման առնչվող խնդիրները։ Իլհամ Ալիևը Շուշիին պետական արգելոցի կարգավիճակ է տվել, հրամանագիրը երեկ է հրապարակվել, ստեղծվում է հանրային իրավաբանական անձ պետական արգելոց Շուշա քաղաք, որի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 միլիոն մանաթ, Շուշիի տարածքում պետական գույքի վարձակալությունից ստացված եկամտի կեսը կփոխանցվի պետական բյուջե, իսկ մյուս կեսը կմնա արգելոցի կառավարման տրամադրության տակ։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական ստորաբաժանումները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացնում Նախիջևանի տարածքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինկեն այսօր առավոտյան ժամանել է Բեռլին, որտեղ բանակցում է Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Հեյկո Մաասի և կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Բլինկենը նաև մասնակցելու է Բեռլինում Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովին։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Գերմանիայից կմեկնի Փարիզ, ապա Հռոմ և Վատիկան, Իտալիայում, Բարի և Մատերա քաղաքներում գումարվելու է մեծ 20 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդաժողովը։ Իրանի ինտերյալ նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին միջուկային օրակարգով բանակցային գործընթացը շարունակելու կողմնակիցը, սակայն բացառում է տեսանելի ապագայում բանակցություններ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն և նախ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ընտրություններից հետո։ Փաստորեն թե ընտրությունների, թե հետընտրական հնարավոր սրացումների, նույնիսկ բախումների վերաբերյալ կանխատեսումները իրականություն չդարձան։ Այս քանի օրը հետընտրական ասուլիսներ են, հանդիպումներ և խորհրդակցություններ։ Համոզիչ հաղթանակի հասած քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություններ է անցկացնում քաղաքական ուժերի հետ, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է երկխոսությունն ընտրության մասնակից այն ուժերի հետ, որոնք չեն հաղթահարել անցողի քշեմ։ Այսօր նա հանդիպել է Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, որի ներկայացրած ուժը այս ընտրություններին ստացել էր 0.95% քվե։ Արտախորհրդարանական ուժերը պետք է ավելի լսելի լինեն, հանդիպմանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Արտախորհրդարանական ուժերի շրջանակում և ընդհանրապես բոլոր քաղաքական ուժերը միշտ գեներացնում են որոշակի արժեքավոր քաղաքական բովանդակություն, որը շատ հաճախ աղմուկի պատճառով մնում է աննկատ, և դրանից տուժում ենք բոլորս։
Եթե մենք մեր երկրում մեր առաջարկներով, մեր այդ թվում նախընտրական շրջանում հնչեցված ծրագրային դրույթներով կարող ենք նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, դա մեզ համար կլինի գոհացուցիչ։
Այլ հանդիպումներ ևս այսօր սպասվում են վարչապետի մամուլի խոսնակը, սակայն չի մանրամասնում, թե երբ և որ ուժերի հետ։ Երեկ Փաշինյանը հասցրել է հանդիպել Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանի, Հանրապետությունից Արամ Սարգսյանի, Ազատական կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի հետ։ Առանցին հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև 1.5% քվեստացած և անցողի քշեմը չհաղթահարած Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի առաջնորդներ Շիրինյանի և Բաբաջանյանի հետ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով Փաշինյանի պարզած համախմբման ձեռքին, ինչի մասին վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարել էր հետընթրական տոնական հավաքին, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը շեշտեց, սա չի նշանակում հանդուրժողականություն, օրինակ հանցագործությունների նկատմամբ։
Հույս ունեմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կլինեն կառուցողական այս առումով։ Այնուամենայնիվ պետք է ֆիքսենք, որ հանցագործների հանցագործությունները չեն ներվելու։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել խորհրդարան անցած երրորդ ուժի պատիվ ունեմ դաշինքը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը։ Այդ դաշինքում է նրա հայրենիք կուսակցությունը և հանրապետականը։ Նրանք խորհրդարան անցնելու շեմը չեն հաղթահարել, բայց ըստ օրենքի խորհրդարանում առնվազն պետք է 3 քաղաքական ուժ լինի, և այս պատճառով նրանք կլինեն խորհրդարանում, քանի որ անցողիկ շեմը չհաղթահարած մյուս ուժերի շարքում ամենաշատ քվեն նրանք են ստացել։ Ասուլիսին գնացել էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, հիմա լսենք նրան և լսենք, թե ինչ է ասել Արթուր Վանեցյանը։
Պատիվ ունեմ դաշինքն առաջիկայում որոշում կկայացնի, վերցնում է ազգային ժողովի մանդատները, և եթե որոշումը դրական լինի, դաշինքը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը նույնպես կընդունի պատգամավորի մանդատը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց «Պատիվ ունեմ դաշինքը գլխավորող Վանեցյանը»։ Հունիսի 20-ին կայացած ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան անցան 3 ուժ՝ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած «Պատիվ ունեմ դաշինքը», որը ստացավ ավելի քան 66,000 ձայն կամ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 5.23%-ը, զբաղեցնելով 3-րդ հորիզոնականը։ Թեև դաշինքների համար անցողիկ շեմը 7% է, սակայն Վանեցյանի գլխավորած ուժը խորհրդարան անցավ սահմանադրության պահանջի համաձայն, որ ընտրությունների արդյունքում ազգային ժողովում պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3 քաղաքական ուժ։
Ինչ վերաբերում է անձամբ մանդատ ես վերցնելու եմ, թե ոչ, եթե որոշում կայացվի, որ դաշինքը ի վերջո գնում է խորհրդարան, վերցնելու է մանդատները, միանշանակ ես իմ թիմին չեմ թողի մենակ, գնալու եմ խորհրդարան և շարունակելու ենք մեր պայքարը խորհրդարանում։ Ցավոք սրտի, մանդատներ չվերցնելը որևէ իրավական հետևանք չի առաջացնում խորհրդարանի գործունեության համար։ Այսինքն, եթե մենք չենք վերցնում մանդատները, խորհրդարանը շարունակում է գործել։
Վանեցյանը մանրամասնեց, ազգային ժողովի մանդատները վերցնելու որոշումը կկայացվի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։
Ես չեմ ասել, որ մենք ընդունում ենք ընտրությունների արդյունքները։ Ես ասել եմ, որ այս պահին հավաքագրվում են բոլոր անդրախախտումները, որը տեղի են ունեցել ընտրությունների ընթացքում, և քննարկվում է հարց այլ քաղաքական ուժերի հետ սահմանադրական դատարան դիմելու։
Ընտրություններից հետո որոշ տեղամասերի քվեաթերթիկների վերահաշվարկ պահանջելը ընտրական գործընթացների անբաժանելի մասն է դարձել։ Վերահաշվարկը հիմնականում պահանջում է պարտված կողմը, նախկինում սա բավականին աղմկալից գործընթաց էր, օրենքով շատ կարճ ժամկետ էր հատկացված դրա համար։ Իշխանությունները ևս վերահաշվարկի դիմումներ էին ներկայացնում, որոնց մի մասը բավարարվում էր, ընտրական հանձնաժողովի անդամներն էլ պատճառաբանելով, թե օր ու գիշեր աշխատել են, գոնե մի քիչ հանգստանալու կարիք ունեն, միջև գալիս էին, միջև հավաքվում էին, միջև որոշվում էր, որ բողոքները բավարարեն, ընդամենը հասցնում էին շատ քիչ քանակությամբ արկղեր բացել և վերահաշվարկի համար նախատեսված ժամկետը ավարտվում էր։ Հիմա այդ գործընթացը շարունակվելու է մինչև ուրբաթ։ Այսօրվա վերահաշվարկին հետևում է մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք ինչ է հաղորդում։
Մենք Երևանի Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանում էինք, որը 5-րդ տարածքային ընտրատեղամաս է։ Այսօր այստեղ վերահաշվարկ իրականացրեցին երկու ընտրատեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Հատկանշական է, որ այստեղ մասնակից ուժերի ընտրությունների և ոչ մեկ չէր դիմել վերահաշվարկի համար, այլ հենց ընտրական հանձնաժողովի նախաձեռնությունն է։ Օրինակ, առաջինի դեպքում պատճառը բացպատն է եղել քվեարկության ավարտին ձայների հաշվարկից հետո նկատել են, որ պարսը բաց է, ապա հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, որ պետք է ձայների վերահաշվարկ իրականացնել։ Երկրորդ ընտրատեղամասի դեպքում էլ իրար չեն համապատասխանել քվեաթերթիկների վրա ամրացվող դրոշմանիչների և կտրոնների թվաքանակները, սակայն և առաջին, և երկրորդ ընտրատեղամասերի վերահաշվարկը ցույց տվեց, որ քվեաթերթիկներն ամբողջությամբ համապատասխանում են նախնական հաշվարկի արդյունքներին։ Հանձնաժողովի նախագահը արձանագրություն կազմեց։
Ընտրություններից հետո ցույցեր են սկսվել ոչ թե Հայաստանում, այլ Ղարաբաղում։ Ցուցարարները պահանջում են Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Պատճառը մի քիչ տարօրինակ է, բողոքում են, որ նա Երևանում այցելել է ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակ։ Ուրեմն Հայաստանի բնակչության մեծ մասը այդ կուսակցությանն է ձայն տվել, բայց Ղարաբաղում դժգոհ են։ Ընդհանրապես վերջին 3 տարիներին Ղարաբաղը Հայաստանին հակադրելու միտում է զգացվում, եթե անգամ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա։ Այսօրվա պայմաններում բավականին դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես պետք է կազմակերպվեն և անցկացվեն նոր ընտրություններ։ Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում 3 հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում վերահաստատեց. պատրաստ է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հրաժարական տալ։ Միևնույն ժամանակ Հարությունյանը հստակեցրեց նախագահի լիազորությունները վայր կդնի, երբ առաջիկա օրերին իր նախաձեռնությամբ հրավիրվելի քաղաքական ու հանրային խորհրդակցությունները հաստատեն։ Արցախը պատրաստ է հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները։
Հիմարություն կլինի կարծեր, թե աճույքով եմ ստանում ներկա իրավիճակից, թե ես որևէ անձնական շահգրգռվածություն ունեմ շարունակել պաշտոնավարումս, թե կարճած եմ աթոռից, ամենևին ոչ։ Ես պարզապես ինձ պատասխանատու եմ զգում մեր ժողովրդի ու հաջորդ սերունդների առջև, այնքան պատասխանատու, որ հանկարծ իմ հուզական ու անհեռատես փախուստով չկործանեմ մեր պետականությունը։
Հարությունյանը դեռ դեկտեմբերին էր հայտարարել, որ պատրաստ է հրաժարական տալ։ Պաշտոնը թողնելու իր պատրաստակամության մասին Հարությունյանը կրկին խոսեց Ստեփանակերտում այդ պահանջով նախորդին հրավիրված հանրահավաքից հետո։ Արցախի մի խումբ քաղաքացիների վրդովեցրել էր Հարությունյանի ընտրությունների օրը Հայաստանում քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակ այցելելը։ Արցախի նախագահը ելույթում ընդգծեց Հայաստանի ու Արցախի առաջին դեմքերը պարտավոր են նորմալ հարաբերություններ պահպանել, անկախային հանգամանքից, թե ովքեր ու ինչ ուժեր են իշխանության։
Ինչպես եք պատկերացնում, առանց Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցության, ներդաշնակ աշխատանքի, լուծել ավելի քան 35,000 քաղաքացու սոցիալ-կենցաղային խնդիրները։ Ժողովուրդ, մենք նման խնդիրների այդ պատճառով Մարտակերտի և Շահումյանի տասնյակ հազար մեր հայրենակիցներին զրկել ենք մեր երկրում ապրելու հնարավորությունից։ Ուր են մեր շահումյանցիները, ոտև տեր չեն կաղնել, 10,000 մարտակերտցիները, այսօր ամեն մի օր նշանակություն ունի, ամեն մի ժամ, դրա համար մենք պետք է ներդաշնակ աշխատենք, անկախ քաղաքական իր պրոցեսներից։
Հարությունյանն ասում է, լիովին սխալ է մեկնաբանվել իր այցը քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակ, քանի որ ինքը հանդիպումներ է ունեցել նաև Գագիկ Ծառուկյանի, Հրանտ Բագրատյանի, Արամ Սարգսյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Սամվել Բաբայանի և ընտրություններին մասնակցած այլ ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Ընդ որում, ես պահպանել եմ չեզոքությունը և միայն քվեարկությունից հետո եմ հանդիպումներ ունեցել, պարզապես միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում են լրագողներն ինձ հանդիպել։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր եւս մեկ անգամ ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմը հաջողվել է դադարեցնել Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ։ Ընդհանրապես անվտանգության հարցերով, խորհրդաժողովներում, համաժողովներում, հանդիպումներում, երբ առիթ է լինում, Պուտինը ընդգծում է Ռուսաստանի մեծ դերը Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու գործում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ այսօր հիշեցրել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը կանգնեցրել է Մոսկվան։
При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.
Ռուսաստանի վճռոշ ավանդի շնորհիվ դադարեցվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այսօր միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկվյան 9-րդ համաժողովի մասնակիցներին եւ հյուրերին ուղված տեսաուղերձում ասել է Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով.
Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе. Многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры.
Ռուս խաղապահները հուսալիորեն երաշխավորում են խաղաղությունն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում, շատ բան են անում հումանիտար իրավիճակի բարելավման, տարածքի ականաձերծման եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնման համար, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի ղեկավարը ընդգծել է նաեւ, որ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանում այն պատասխանատվության մասին, որ կրում է հարևան երկրների անվտանգության համար եւ մտադիր է հետագայում եւս նպաստել տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը։ Պուտինի խոսքով տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորումը, որին ակտիվորեն աջակցում է Ռուսաստանը, գլոբալ անվտանգության ապահովման կարևոր ասպեկտ է։ Ռուսաստանի նախագահը հիշեցրել է, որ ռուսական ռազմական օգնության շնորհիվ հաջողվել էր ազատագրել Սիրիայի տարածքների մեծ մասը միջազգային ահաբեկիչներից եւ թույլ չտալ Սիրիական պետության փլուզումը, իսկ Աստանայի ձևաչափի շրջանակներում քաղաքական դիվանագիտական աշխատանքը Թուրքիայի եւ Իրանի հետ միասին թույլ է տվել սկսել Սիրիական կառավարման գործընթացը Մագի Հովանո ներքո։ Ղարաբաղի մասին այսօր խոսել է նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը իր ադրբեջանցի գոլեգայի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը։
Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները, փորձագետները շարունակում են անդրադառնալ հայաստանյան ընտրություններին։ Ուշագրավ հրապարակումները ի մի է բերել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հեղափոխությունը չփլուզվեց, հայտնի սոցիոլոգ Գեորգի Դերլուգյանի այս խոսքերով է սկսում Պրոֆիլ հանդեսում տպագրված իր հոդվածը ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը, մեջբերելով Դերլուգյանի մեկ այլ գնահատականը, թե հունիսի 20-ի ընտրությունները դասակարգային էին, Մարկեդոնովը նշում է. Ռուսաստանյան մամուլում Փաշինյանի մասին շատ են գրում եւ հաճույքով, սակայն նրա քաղաքական դիմանկարների փորձերը որպես կանոն պարզունակ են՝ սորոսական, արևմտամետ, լիբերալ, իրականում սակայն խոշոր կապիտալի հանդեպ իր քննադատական վերաբերմունքով եւ տնտեսական կյանքի իր պատկերացումներով Փաշինյանը շատ ավելի նման է եվրոպացի սոցիալիստերին, գրում է Մարկեդոնովը։ Կարնեգի հիմնադրամի մոսկովյան կենտրոնի փորձագետ Կիրիլ Կրիվոշեևի համոզմամբ հայաստանյան ընտրությունների անսպասելի արդյունքները հասկանալու համար դրանք պետք է դիտարկել ըստ տարածաշրջանների։ Շիրակի մարզում, օրինակ, Փաշինյանի կուսակցությունն ամենաբարձր աջակցության ցուցանիշներից մեկն ուներ՝ շուրջ 65%։ Շիրակն այն զինվորականների հայրենիք, որոնք կերևարվեցին 2020 թվականի դեկտեմբերին Հադրութի մերձակայքում, ըստ ամենայնի, նրանց հարազատներն ու համերկրացիներն իրենց քվեարկությամբ ցանկանում էին ասել, որ ոչ թե Քոչարյանի անվան հետ կապող ռևանշ են ցանկանում, այլ հանգստություն եւ ապագայում նման միջադեպերի բացակայություն, նկատում է Քառնեգի հիմնադրամի փորձագետը։ Դեռ ձմռանն արդեն պարզ էր, հայ հասարակությունն այլևս պատերազմելու ցանկություն չունի։ Այն ցույցեր էր կազմակերպում ոչ թե կորսված տարածքները հետ բերելու, այլ զորակոչիկներին Ղարաբաղ չուղարկելու պահանջով, գրում է Կիրիլ Կրիվոշեևը։ Առաջիկայում մի քանի նոր փորձեր կլինեն տեսնելու, թե ինչ տեսք են ստանում Հայաստանի եւ հարևան երկրների հետընտրական եւ հետպատերազմյան հարաբերությունները։ Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում նշում է Ժնևի Վեբսթերի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դասախոս քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Չեթերյանը։ Ընտրություններին հաջորդող շրջանում կտեսնենք արդյոք հարաբերությունների բարելավման, սահմանների եւ հաղորդակցությունների վերաբացման, դիվանագիտական շփումների լուրջ գործընթացք մեկնարկի, թե ամեն ինչ կվերադառնա նախկին վիճակին, նշում է Չեթերյանը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մերձ տեսություն։